Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá Studio Kladno. Od mikrofonu vás zdraví Soňa Zikmundová. Parlamentní listy dne 9.11.2017 otevřely okno do světa Terezy Spencerové pod titulkem Tereza Spencerová, průlom na Ukrajině, v Sýrii a klíčová schůzka Putina s Trumpem, USA lezou či někam si. Něco se chystá, jsou zde zásadní informace. V situaci, kdy Asadova vláda s pomocí Ruska ovládla většinu území Sýrie, začíná vojensky dotírat na vojska USA, která do Sýrie nikdo nezval. Válka velmocí nehrozí, nicméně to dostává Američany pod tlak, informuje editorka Literárních novin a analytička Tereza Spencerová. Ta rovněž připomíná, že v podivném souznění jsou vyjednavači USA a Ruska, i pokud jde o Donbas, a to v atmosféře blížícího se setkání Donalda J. Trumpa a Vladimiroviče Putina ve Vietnamu. Podle ruských médií je aktuálnější možná výměna v jiných oblastech. USA prý v uvozovkách vzdají Ukrajinu a Rusko jim za to pomůže se Severní Koreou. Ale jak říkám, uvidíme, co bude, sděluje Spencerová v rámci svého pravidelného shrnutí týdenních událostí na Parlamentních listech. První otázka pro Terezu Spencerovou. Velmi zajímavým způsobem promluvila poradkyně Bašara Asada Busajna Šaban. Nechala se slyšet, že americké a turecké jednotky v Sýrii, které na rozdíl od ruských či iránských vláda nezvala, jsou invazní a okupační a jako s takovými se s nimi Asadova vláda vypořádá. To je docela ostré a minimálně, pokud jde o možný americko-ruský střet, i v celku nebezpečné. Je to solitérní prohlášení této činitelky, nebo se Asad chystá do války proti Američanům a Turkům? Je to v konečném důsledku i vyhlášení války ze strany Ruska či Iránu Americe, přinejmenším v Sýrii? Zprávy mezinárodních agentur znějí děsivě. Upřímně, připadá mi v celku normální označit cizí nezvané jednotky na svém území podle pravdy, tedy za okupační. Tím spíš, když je řeč o státech, které celé roky vojensky, finančně i politicky podporovaly snahy svrhnout damašský režim. Jistě Turecko po loňském vojenském puči, z něhož v zásadě obvinilo americkou CIA, svou politiku radikálně otočilo. Nyní podle všeho postupuje na severozápadě Sýrie a po dohodě s Ruskem má na v uvozovkách starosti tamní baštu Al-Kaidy v Idlíbu. Pro většinu Syřanů, kteří přestáli celou tu válku, to ale očividně nálepku drancujícího v uvozovkách okupanta nijak nesnižuje. A přinejmenším pro ně musí Damašek vystupovat rázně a rozhodně. A dostupné zprávy naznačují, že se syrské jednotky blíží k americké základně Al-Tanf u hranic s Jordánskem, přičemž se mluví i o tom, že právě z oblasti této americké základny džihád beztrestně podniká útoky proti syrským oddílům. Znamená to ale, že Sýrie chystá válku s Američany? Nikoli nezbytně. Možná bude stačit základnu obklíčit a dát najevo převahu a veškerou iniciativu ohledně ilegálních amerických sil na syrském území přenést na mezinárodní scénu. Stížnost tam, protest tady, návrh rezoluce zase jinde. Čím větší tlak vytvoří, tím hůře se bude Washingtonu popírat, že porušuje mezinárodní právo, a tím víc vystoupá na povrch americká politika dvojího metru a pokrytectví. Svět se rychle mění a určitě existují mezinárodní platformy, na nichž to USA nebo jejich spojenci prostě už neuvetují. PR-ová porážka po porážce vojenské. A válku mezi Ruskem a USA bych už vůbec nezmiňovala. Nevím, jaké děsivé agenturní zprávy máte na mysli, ale Obamův ministr zahraničí John Kerry někdy před 2-3 lety syrské opozici jasně vysvětlil, že kvůli Syrii Washington do války s Moskvou nepůjde. A nic nenasvědčuje tomu, že by na tomto postoji mělo být dnes něco jinak. A totéž v obráceném gardu platí i pro Rusko. Obě země naopak v Sýrii v rámci možností kooperují, vyměňují si informace, aby předešly vzájemným střetům, a občas si přitom maximálně postěžují, že druhá strana nehraje fér. Spekuluje se, že Sýrie bude jedním z hlavních témat nadcházejících rozhovorů Trumpa s Putinem ve vietnamském Danangu. Obě strany jsou pro politické řešení syrského konfliktu, ale celý proces si představují zcela jinak. Faktem zůstává, že americká snaha blokovat politický proces v uplynulých 2 letech poskytla syrské straně a jejím spojencům čas na to, aby ovládla většinu území a sebrala tak americké straně žolíky, o něž by se mělo licitovat. Třeba už ve Washingtonu tuhle svou v vozovkách chybku pochopili a něco změní. Uvidíme, co z toho vzejde, ale třeba podle ruských médií je aktuálnější možná v vozovkách výměna v jiných oblastech. USA prý vzdají Ukrajinu a Rusko jim za to pomůže se Severní Koreou. Ale jak říkám, uvidíme, co bude. Další otázka. Paní Shaban také příliš nepotěšila Kurdy v Sýrii, když naznačila, že pokud jde o jejich požadavky na autonomii, vláda Sýrie nemíní diskutovat o jednotě země a že by mělo plynout poučení ze situace iráckých Kurdů, které po jejich referendu o nezávislosti v uvozovkách zmastila centrální vláda Iráku, podpořená Iránem a Tureckem. Tak tedy znovu, je to prohlášení jedné osoby nebo známka nové, tvrdší linie Bašárovy vlády? Jak už jsme si vysvětlovali někdy minule, syrští Kurdové aktuálně zkoušejí, co všechno mohou v rámci jednání s Damaškem získat. A aktuálně je vcelku jedno, jestli je řeč o autonomii, federalizaci nebo o něčem jiném, protože důležité bude, čím se tyto pojmy nakonec naplní. Tím spíš, že irácká armáda obsadila i přechody do Iráku, a tedy spojnici syrských Kurdů s těmi iráckými, což nutně musí v uvozovkách přidusit nejen ekonomické vyhlídky syrského Kurdistánu, ale i případné separatistické tendence. Potíž Kurdů nicméně spočívá v tom, že sami jakoby nevěděli, co mají chtít, a každý tam navíc chce být v uvozovkách generál, a tak z jejich enkláv zaznívá kakofonie nejrůznějších požadavků. Nad většinou přitom můžeme směle mávnout rukou. Rozhodující bude podle všeho nakonec hlas strany Demokratické unie, PID, která je nejsilnější, a její oponenti si mimochodem už nyní stěžují, že se chová diktátorsky, tedy že vězní své kritiky, silou prosazuje své názory, arabským a turkmenským obyvatelům kurdských území vnucuje kurdskou ideu už od školních osnov a tak dále. Ale je čas. Pokud se letošek stal rokem, kdy skončil Dajíš coby územní entita, zrovna včera syrská armáda a libanonský Hizbalah z jedné strany a irácká z druhé strany obsadili poslední opěrný bod Dajíše. Pohraniční přechod Albu Kamal můžeme rok 2018 brát jako rok, kdy se v uvozovkách dořeší kurdský problém, a to nejen v Sýrii, ale i v Iráku. A vzhledem k tomu, že Kurdové jsou hlavní americkou oporou v Sýrii, současně tím pádem jaksi až automaticky vyvstane i řešení ilegální americké vojenské přítomnosti, čili okupace tamtéž. Nová otázka. Litevci navrhli Evropské unii, aby provedla Marshallův plán pro Ukrajinu, tedy aby zajistila investice 15 miliard dolarů na Ukrajině v příštích 3 letech a nižší peníze v letech dalších. Chce se to platit? Najde takový plán podporu a má to vůbec cenu? Jak se k tomu postaví evropské velmoci, mezi něž Litva ve vší úctě k ní nepatří? Vsadím se, že ukrajinští oligarchové při vyhlídce na 15 miliard, které by jim spadly jen tak z bůh darma do kapsy, nedočkavostí ani nedutají. Jejich nejtajnější sny se mění v realitu. Pečení holuby umějí sami doletět až do huby. Ne, že ne, ale vážně. Možná by to za normálních okolností byl nápad i dobrý, ale Ukrajina je v moci korupčních schémat, takže by to bylo vyhození peněz do černé díry. Jistě, Evropská unie si ty peníze bez tak tiskne po tunách, takže by ve skutečnosti nikdo snad nebyl ani škodný, ale přesto samotnému ukrajinskému státu by to moc nepomohlo, obávám se. Navíc už jsem zmínila možný handl Ukrajiny za Severní Koreu. Možná se opravdu něco chystá, protože emisaři prezidentů USA a Ruska, Volker a Surkov, v posledních týdnech jednají snad v akordu. Americká strana zakazuje Kyjevu vymýšlet vlastní návrhy, které by situaci kolem Donbasu jen víc zašmodrchaly. K tomu oficiální ukrajinské statistiky uvádějí, že za 8 měsíců letošního roku ukrajinský export do Ruska poskočil o 25%, zatímco ruský na Ukrajinu o 23%. Navíc se provalilo, že spoluvlády obou zemí uzavřely tajnou dohodu, na jejímž základě bude legendární ukrajinský výrobce obřích letadel Antonov spolupracovat s ruskou firmou, která jeho mamutí Ruslany provozuje. Ukrajinští nacionalisté křičí, jako když je na nože berou, ale prý je to všechno jen biznis, nic osobního. Chci říci, co si se už mění přirozeným, tedy v uvozovkách, vývojem, který ale z valné části zůstává skryt za siláckými prohlášeními, který z obou stran zaznívá tolik, že už splývají do nezajímavého monotónního hluku. Další otázka. Donald J. Trump je v Číně. Co tam chce a může dojednávat? V kampani neustále křičel, že s Čínou mají USA velmi špatně formulované obchodní dohody. Pak zase chválil čínského prezidenta Xi Jinpinga, že je úžasný a nejlepší, aby ho posléze kritizoval, že málo tlačí na Severní Koreu. Připomeňme, že Xi je považován za mimořádně silného vůdce Číny. Trump čínskému prezidentovi Xiovi ke znovu zvolení na nedávném sjezdu čínských komunistů pogratuloval jako vůbec první z celého světa a pak ho ještě vychvaloval v následných tweetech nebo televizních rozhovorech. Na první pohled to silně připomíná podlézání a na druhý pohled se vnucuje otázka, jestli s něčím takovým americký prezident v Pekingu opravdu pochodí. Vsadím se, že nikoli. Peking podle všeho aktuálně zrovna nepotřebuje dělat s Washingtonem nějaké velké dohody, jak tomu bylo ještě za času Tenga a Nixona. A to ani nemluvím o tom, že uzavírat nějaké převratné dohody s nepředvídatelným a ve své funkci nejistým Trumpem nemusí být pro Peking nějak lákavé. Xi se právě na komunistickém sjezdu dostal na samý vrchol možného a přijíždí za ním prezident, o kterého si doma každý otře boty. Jistě, že se Trumpovi předestře červený koberec, jistě se nějaké dohody uzavřou, aby se mohl po návratu domů megalomansky pochválit nějakým tím historickým úspěchem. Ale budou to smlouvy krátkodobé a ryze pragmatické. Nic, co by Čínu, za níž se poslušně řadí celé kdysi proamerické sdružení zemí jihovýchodní Asie ASEAN, odvedlo od neustále se prohlubující spolupráce s Ruskem, jak o tom sní strategové ve Washingtonu. Další otázka. V Katalánsku je generální stávka a Tomio Okamura navrhl, abychom přijímali katalánské uprchlíky. Jsou to vůbec zprávy, které něco někam posouvají? No já nevím, ale jsme v Evropské unii. Stále ještě platí volný pohyb osob a tak k nám může přijet Španěl i Katalánec a klidně se tu usadit, pokud se mu tady zalíbí. A klidně to může být i katalánský v úvozovkách uprchlík. Byť ono uprchlictví v kontextu Evropské unie ani nepoznáme, takže tento návrh příliš nechápu. Jinak vše zatím běží, i když nevím kam. Na jedné straně jsou tu pokračující katalánské protesty, demonstrace a blokády silnic a železnic a na straně druhé naprosto bizarní postoj madridské vlády, která uvěznila 8 členů katalánské regionální vlády, na další vydala zatykače a současně vypsala svobodné, čisté a legální volby, aby obnovila demokracii. Členský stát Evropské unie v roce 2017. Neuvěřitelné. Z tohoto pohledu je vcelku překvapivé, že se katalánský lídr Charles Puigdemont pokusil o v uvozovkách internacionalizaci problému právě na půdě Evropské unie. Dokonce přímo v jejím bruselském jádru. Marnost a naivita takového počínání napovídá, že tento pán může být také zcela, ale zcela mimo, slušně řečeno. Mimochodem není divné, že nejen Katalánci, ale i další evropské národy, které mají nakročeno v uvozovkách se trhnout, sice odmítají být pod nadvládou svých dosavadních metropolí a vlád, ale to nikým nevolené vedení v Bruselu, Bůh ví proč, akceptují a dokonce se k němu hlasitě hlásí. Cítím, že tam někde uvnitř se skrývá brutální logická chyba v úsudku. Nicméně ve zmíněných uvozovkách čistých volbách naplánovaných na prosinec může sjednocená kandidátka pro nezávislost sice zvítězit, ale podle všeho znovu nezíská nadpoloviční většinu a tak se celá záležitost zase jen povleče, dostracena. A lidé, kteří po nezávislosti touží a dnes ještě projevují značné dávky občanské neposlušnosti, se s největší pravděpodobností dříve nebo později pod vedením mírně v vozovkách ztracených lídrů prostě uondají. Nová otázka. Když jsme u toho Okamury, tak Babiš jeho straně slíbil křeslo předsedy Bezpečnostního výboru Poslanecké sněmovny. Česká média spolu například s evropskými hodnotami spustila povyk, že dát takovou funkci tak prorusky orientované straně je ohrožením bezpečnosti naší země. Bojíte se taky? Bojím. Ta ruská chobotnice je tak všemocná a všudy přítomná, že je to sto rozhodovat o tom, kdo bude nebo nebude prezidentem v USA a k tomu uplácet americké republikány i demokraty, až mě tuhle dokonce přepadla hrůza z představy, aby se nedej bože neprovalilo, že nakonec i ty naše evropské hodnoty jsou placené ze špinavých ruských peněz, jimiž musí být Washington podle dostupných informací doslova zaplavený. Strašné, že? Ale vysvětlovalo by to, proč byl do čela evropských hodnot dosazen předem zdiskreditovaný chlapík, který svým neustálým a křečovitým protiruským puzením už dávno musel od případných skutečných v uvozovkách evropských hodnot spolehlivě odpudit každého, kdo je ještě z toho přemýšlet nezávisle a logicky. A ztráta schopnosti myslet v uvozovkách otevřeným hledím je podle mého pro naši zemi mnohem větší nebezpečí než nějaký okamurovský v uvozovkách honič migrantů v čele bezpečnostního výboru českého parlamentu. Nová otázka. Co bychom měli v příštích dnech sledovat? Trump v Asii se Siem i Putin? Asi to bude zajímavé. A touto větou ukončila Tereza Spencerová celý svůj příspěvek na Parlamentních listech.